Cienījamie kolēģi, šodien ir tas 22. novembris 2017. gads un kārtējā Mārkus Novada domas sēde. Sēdē piedalās Guntis Ruskis, Anita Vintere, Jānis Lībiecs, Andrejs Kirillovs, Nadīna Millere, Andris Puide, Normunds Orleans, Pēters Pikše, Dace Štrobaka, Sigita Sakoviča, Raivi Zeltīts, Jānis Lakstīts, Gatis Vāzīts, Ira Dūduma, sēdē nepiedalās, domas priekšādētājs Mārtiņš Bojās un deputāts Edgars Jansons. Kā arī sēdē piedalās juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, izpildu direktors Ivars Punculis, sabiedrisko attiecību speciālistu Ulu Bēziņu, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Dace Žīgure un administrācijas vadītājs Kristaps Loķis. Sēde protokolē administrācijas kancelēs pārziņa Ilona Eglīte. Tātad, kolēģi, par darba kārtību. Komitejas ir izskatījušas un sagatavojuši 15 dienas kārtības jautājumu lēmumu projektu. Pēc komitejām ir tapuši vēl 7 lēmumu projekti, kuri domē tiek virzīti kā priekšēdētais vietnieks iesniegtie lēmumu projekti. Un man lūgums kolēģiem ir atbalstīt šo 7 sagatavotos lēmumu projektus, lai viņus varētu iekļaut šodienas dienas kārtībā. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad kas ir par šo 7, no 16. Līdz 22. Lēmumu projektam iekļaušanu dienas kārtībā lūdzu balsojam par... Pret atturās deputātiem vienbalstīgi balsojot par šie 7 dienas kārtības jautājumi tiek iekļauti kopējā dienas kārtībā un tātad lūdzu izteikt savu attieksmi ar balsojumu par kopējo dienas kārtības 21 jautājumiem. Balsojumu par pret atturās deputātiem vienbalstīgi balsojot par dienas kārtības sakojušās kārtībā tiek pieņemta. Pārējiem pie attīstības un vidas komitejas iesniegtiem lēmumu projektiem un pirmais dienas kārtības jautājums, tad ir lēmumu projekts par ielu nodibināšanu un nosaukumu piešķiršanu. Ziņo komitejas priekšādētājs Pēters Pikše.
Par ielu nodibināšanu nosaukumu piešķiršanu par izejot no detālu plānojumu Ziemcieši, tiek nodibināts trīs jaunas ielas, Ziemcieši iela, Mežvēja iela un Pedrus iela. Komitejā bija zināma diskusijas, kad jau ir kā nodibināt, bet tas ir citā ceļa posmā un beigās vienbalstīgi noliek virzīt uz domas sēdi šo lēmumu.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav. Kas par šādu lēmumu lūdzu balsojam? Par? Pret atturās deputātiem vienbalstīgi balsojot par lēmums pieņemts. Lēmums numuru 2 par zemes lietošanas mērķu maiņu. Pirmais lēmuma projekts.
Nekustamām īpašumam grantiņa jau 5. Tiek mainīts attiecības starp aktuālajā kādas ir reģistrājums valstsaimniecības rakstu būvi tur. Bet tiek precizēts zem tietošanas mērķi konkrētās platībās un komitejā vienbalstīt to akceptēju.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu savu viedokli izskiet balsojiet, kas par pret atturās deputātiem vienbalstīt balsojiet par lēmumus pieņemts. Otrais lēmuma projekts par zemes lietošanas mērķu maiņu.
Nekustamam īpašumam atsūnas arī tiek precizēts zemes lietošanas mērķi attiecīgajās platībās un tiek piešķirts attiecīgais apbūs, vidās dzīvēm mājas apbūs zemes lietošanas komiteja vienbalstīgi akceptēja.
jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojam par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. Trešais lēmuma projekts par zemes lietošanas
mērķi. Nekustamam īpašumam Čakaļņielā 3 arī tiek precizēts zemes lietošanas mērķi un attiecīgās patībās tiek piešķirti lēmumā minētie zemes lietošanas mērķi.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav. Savu attieksmi izsakam balsojot par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. Ceturtais lēmuma projekts par zemes lietošanas mērķu māju.
Nekustamam īpašumam mežvidē arī tiek precizēts zemes izlietošanas mērķis komiteja vienbalsīgi atbalstīt.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Savu attieksmi izsakiet balsojot par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. Piektais lēmuma projekts par zemes lietošanu mērķu noteikšanu.
Nekustamam īpašumam loka 661 ir izsniegt būvētļauja, līdz ar to tiek precizēts zemes lietošanas mērķis.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu savu attieksmi izsakiet balsojot par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. Par zemes lietošanas mērķis maiņa sastais lēmuma projekts.
Nekustamam īpašumu nošielā viens arī izsniegt būvētļauja un tiek precizēts zemes lietošanas mērķis.
Tātad īpašums Ošu iela 1, Jaunmārupe. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu savu attieksmi izsakiet balsojot par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. Septītais lēmuma projekts par zemes lietošanu.
Rokmaliņas īpašnieks ir dabūjis attiecīgo sadalstīgu līdziņu, kad viņai ir piemērojama neapgūta indaudzījuma māja apgūta daļā no īpašuma un līdz ar to komiteja vienbalsīgi akceptēja. Nākamšā īpašumā tiek piešķirts atbilstošais zemes nodomību nosums zemes tauts.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Pie lēmuma pieņemšanā tātad lūdzu savu attieksmi izsakiet balsojot. Kas ir par šo lēmumu par lokmaliņām? Par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. Astotais lēmuma projekts par zemes lietošanas mērķu maiņu.
Nekustamam īpašumam kalva arī šī situācija, kad ir dabūta izziņa, īpašnieks saņēmis izziņu no sadales tīkliem, kad deliktīvas pieslēgumi nav iespējams bez transporta, līdz ar to ir visi nosacījumi, lai viņi pieprasītu attiecīgo komerc apbūves zemes kodi.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu projektu pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. Trešais dienas kārtības jautājums par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Pirmais lēmuma projekts.
Nekustamā īpašuma gatavs ielas 26, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabalu ir iegādājies Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs komitejā dažiem komitejas locekļiem. Atkroties, tomēr tiek virzīta apstiprināta izziņa par zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, tad savu attieksmi izsakiet balsojot. Kas ir par šo lēmumu projektu? Balsojam par, pret, atturās deputātam Raivim Zeltītim un Normundam Orleānam un Andrim Puidem atturoties, lēmums pieņemts. Pāriem deputātiem balsojot par. Tālāk 3-2.
Nekustamā īpašuma Grasls iela 38 arī ir iegādājies Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs dažiem deputātiem atturoties, tomēr caurumā galvenot lielākā daļa komisijas locekļi nolēma virzīt uz domas sēdi apstiprināt izziņu zemes gabalu iegūšanai īpašumā.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. jautājumu nav, tad savu attieksmi izskam balsojot par, pret, atturās deputātiem Andrim Puidem, Normundam Orleānam, Raimam Zeltītam, Tītim atturoties, pāriem deputātiem balsojot par lēmums. Lēmuma projekts 3.3.
Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā nekustamā īpašumā Kadus ielā 60 iegādājas Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs, dažiem deputātiem atkaroties, komitē nolēma virzību projekts sēdi apstināt izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājuma nav. Lūdzu savu attieksmi izsakam balsojot par lēmuma projektu. Pret atturās, atturoties deputātiem Raimam Zeltītim, Normundam Orleānam, Andrim Puidem, pāriem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. 3.4. projekts.
Par zemesgabalu iegūšanu īpašumā, nekustamā īpašuma Zemzara ielā 1, iegādājās juridiski persona, kuras ir dalībnieki, divi dalībnieki, viens no viņiem ir Izraels pilsonis, viens Uzbekijas republikas pilsonis. Vienam deputātam atkaroties, vienam balsojot pret, tomēr vairums komitejas locekļi nolēma apstiprināt izziņu par zemesgabalu iegūšanu īpašumā izdīšanas domas sēdē.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu projektu. Pret atturās deputātiem Jānim Lībietim, Ravim Zeltītim, Normundam Orleānam un Andrim Puidem atturoties, pārējiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Ceturtais dienas kārtības jautājums par adreses piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu. Pirmais lēmuma projekts.
Nekustamam īpašumam Roņa ielā 23 no nekustamā īpašuma Roņa ielā 33 atlīdzinām zemes gabalam numuru 26 tiek piešķirta adrese Roņa iela 5 un attiecīgais zemes izmantošanas mērķis ir Ingo dzīvojamā māja apbūve. Vienbalsīgs komitejas balsojums.
Jautājumu ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu savu attieksmi lēmumu projektu izskam balsojot par lēmumu projektu. Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumu projekts pieņemts. Par adreses piešķiršanu un lietošanu mērķu noteikšanu otrais lēmumu projekts.
Tas ir par adreses piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu detāla plānojuma rajonā, kas sastāv no nekustamā īpašuma Lielajā 94 Ziemetieši, Sildegiela 14, Sildegi 16, 18 Mežvēji. Tagad būs vesela virkne lēmumi, kur attiecīgi no attiecīgiem nekustamiem īpašumiem ir atdalīties zemes gabalu. Viņiem mēs piešķirsim zemes lietošanas adreses un zemes lietošanas mērķi par konkrēti šis 4.2 no nekustamā īpašuma Ziemetieši atdalītā zemes gabala numuru 13 ir piešķirts attiecīgais adrese Ziemetieši iela 24 un zemes lietošanas mērķis Lindvar dzīvojamā mājā būvē.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu savu attieksmi izskiet balsojot par lēmumu projektu. Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums pieņemts. Trešais lēmuma projekts.
Tā paša detāla plānojuma rezultātā no Ziemetieši, no nekustamā īpašuma Ziemetieši atdalītā zemes gabala numuru 14, tiek piešķirta adrese Ziemetieši iela 22 un attiecīgais apbūves mājas, dzīvojamā mājas apbūves kods. Visos šajos lēmuma projektos locekļi bija vienprātīgi, vienbalsīgi.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Kas par šādu lēmumu projektu lūdzu izskiet savu attieksmi balsojot par, pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums pieņemts. Nākošais lēmuma projekts.
No Ziemetieši atdalītā zemes gabala numuru 15, attiecīgi piešķīt adrese Ziemetieši iela 20, attiecīgais Ziemetieši mājas apbūves zemes kods.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu savu viedokli izsakam balsojot par, pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts piektais lēmuma projekts šajā
dienas kārtībā. Ekstremā īpašuma dzimtsieši atdalītā zemes gabala numuru 16, ir attiecīgi tieši tādēļ dzimtsieši jau 18 un arī individuāli dzīvi mājas atbūt.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav. Kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojam par pret atturās? Deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums pieņemts. Sestais lēmuma projekts šajā dienas kārtības jautājumā.
No nekustamā īpašuma dzimtsieši atdalītā zemes gabala numuru 17, adrese ir piešķirta dzimtsieši jau 16 un arī individuāli dzīvi māja atbūvēts zemes kods.
Lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Savu viedokli izsakam balsojot par, pret, atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums pieņemts. Septītais lēmuma projekts.
Un ekstremā īpašuma dzimtsieši atdalītā zemes gabala numuru 18 ir piešķirta adrese dzimtsieši jau 14 ar attiecīgu vajadzību dzīvi mājas apgūt.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Savu attieksmi izsakam balsojot par, pret, atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums pieņemts. Astotais lēmuma projekts.
No nekustamā īpašuma dzimtsieši jau atdalītā zemes gabala numuru 19, piešķirta adrese dzimtsieši jau 12 un zemes pietiekošais mērķis ar individuāliem mājām būt.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu savu viedokli izsakam balsojot par lēmuma projektu. Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums pieņemts. Devītais lēmuma projekts.
No nekustamā īpašuma dzimtsieši atdalītā zemes gabala numuru 20, piešķirta adrese dzimtsieši jau 10 un zemes lietošais mērķis arī individuāli dzīvi mājā būt.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu savu attieksmi izsakām balsojot par lēmumu pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums pieņemts. Desmitais lēmuma projekts.
Īpaši detāla plānojuma sakarā no nekustamā īpašuma lielā jau 94 zemes gabala numuru 9, atdalītā zemes gabala numuru 29 piešķirta, 9. ir piešķirta adrese dzimtsieši jau 9 un arī zemes pietošās mērķis ir izdarīt dzīvi mājā.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu projektu, pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums pieņemts. 11. Lēmuma projekts.
Šī paša detāla plānojuma no nekustamā īpašuma lielā jau 94 atdalītā, zemes gabalā numuru 30 ir piešķirta adrese, dzimtsieši jau 11, ar zemes iedošanas mērķinu, zemes mājā būtu.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu savu attieksmi izsakiet balsojot par lēmumu projektu. Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums pieņemts. 12. Lēmuma projekts.
No nekustamā īpašuma lielā ir 94 atdalītā zemes gabala numuru 31. Tam arī ir piešķirta adrese. Tam ir tieši tādēļ zemesieši jau 13, tā zemes pietošanas mērķi, un tādēļ zemes mājā būt.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu projektu. Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums pieņemts. 13. Lēmuma projekts.
No nekustamajiem īpašumiem lielā iela 94 un iela 12 atdalītajam zemes gabalam numuru 32 tiek piešķirta adrese dzimtsieši jau 15 ar attiecīgo zemes lietošanas mērķi individuāli dzīvi mājā būt.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu projektu. Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums pieņemts. 14. lēmuma projekts.
No nekustamajiem īpašumiem lielā ir 94, 12, 14, atdalītā zemes gabala numuru 30. Atdalītā zemes gabala numuru 33, jā. Ir tiek iešķīta adrese Ziemcieši jau 17, ar zemes lietošanas mērķi, un tā ziema mājā būt.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu kolēģis savu attieksmi izsakām no balsojot par lēmumu projektu. Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. 15. Lēmumu projekts.
No nekustamajiem īpašumiem lielā jau 94, 14, 16 atdalītēm zemi gabalā mūlu 34 tiek piešķīt atdalītēm Sildegi jau 16.
Jautājumi?
Ziemcieši jau 19, ar zemes pietošanas mērķi, arī kāds jau mājā būtu.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav. Savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu projektu. Pret atturās deputātiem vienbalstīgi balsojot par lēmumus pieņemts. 16. Lēmuma projekts šajā dienas kārtības jautājumā. No
nekustamajiem īpašumiem lielā jau 94, jau 16 atdalītām zemes gabalā numuru 35 tiek piešķirta adrese Ziemcieši jau 21 ar attiecīgo zemes pietošanas mērķi, lai dzīvo mājā būtu.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu, deputāti savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu projektu. Par, pret, atturās, deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. 17. Lēmumu projektu 4. Dienas kārtības jautājumā. Lūdzu.
No nekustamajiem īpašumiem lielā jau 94, 16 atdalītēm zemes gabalā numuru 36 tiek piešķīta adrese Ziemcieši jau 23 ar zemes lietošanas mērķi, invalīdu dzīvo mājā būtu.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav. Lūdzu savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu projektu. Pret atturās. Deputātiem vienbalstīgi balsojot par lēmumus pieņemts. 18. Lēmuma projekts.
Mā īpašumi Ziemcieši atdalītām zemes gabalā 040 tiek iešķirt adrese Mežvēja iela 2. Ar attiecīgo zemes lietošanas mērķi, tad viena mājā būtu.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu projektu. Pret atturās deputātiem vienbalstīgi balsojot par lēmumus pieņemts. 19. Lēmuma projekts.
Nekustamā īpašuma Ziemcieši un īpašumiem Ziemcieši un lielā jau 94 atlītam zemes gabalā numuru 41 tiek piešķīta adrese Mežvēja iela 4 ar zemes pietošanas mērķi, invalīdu dzīvo mājā būtu.
Jautājumu ziņotājiem?
Tad precizējuši jautājumu, kur tā atrašanās vieta?
Pie Lielās ielas.
Pie Lielās ielas, tas precīzi pretī spicē, ja?
Nē, šī te tuvāk, pa vīdā mērā.
Jautājums Nadīnai Millerei atbild komitejas vadītājs Pēters Pikša.
Tā Ziemcieši, nekustam, tas detāli plānojums Ziemcieši un Ziemcieši iela atrodās apmēram pa vidus starp Daugavas ielu un Kantora ielu un Kantora ielu pa kreisi uz puru pusi aiziet tā.
Un tas, ka viņš ir no vairākiem gabaliem, tiek veidots viena adrese, tas nozīmē, ka bija detāli plānojums uz lielāku gabali, uz lielākiem gabaliem un tagad tiek galīgi smalkāks, ja?
Jā, es sākotnēji nosauc visus tos nekustamos īpašumus, uz kur vārds izveidot šī.
Tas
precizējums. Jā, tā plānums tika izstrādāts. Un tad attiecīgi no kura gabala, kur numuru ņem, tad to mēs tagad piešķīrām attiecīgi adresi un zemes lietošanas mērķiem.
Tā, kolēģi, ka jautājumi ziņotājiem vēl. Jautājumi nav, tad lūdzu savu attieksmi izsakiet balsojot par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. 20. Lēmuma projekts šajā dienas kārtības jautājumā.
Par adreses piešķīršanu lietošanas mērķi noteikšanu no nekustamā īpašuma Sildegi iela 12 atdalītā zemes gabala numuru 46. Viņam ir piešķīrta adrese Sildegi iela 12, ar to pašu zemes lietošanas mērķi no dzīvumā jābūt.
jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu savu attieksmi izsakiet balsojot par lēmumu pret atturās. Deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. 21. Lēmuma projekts, tātad par šajā dienas kārtības jautājumā.
Es piešķiršu lietošanas mērķu noteikšanu nekustamiem īpašumiem no Sildegu ielas 12 un Sildegu 14 atdalītā zemes gabala 65, tiek piešķīta adrese Sildegu 14, tā ir to pašu zemes lietošanas mērķu nozīmā jābūt.
Jautājums ir jautājums. Jautājumu nav, lūdzu savu attieksmi izsakam balsojot par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. Pārējiem pie dienas kārtības piektā jautājuma par nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. Pirmais lēmuma projekts.
No nekustamā īpašuma dzienciešu un lielā jau 94 atdalītājiem zemes gabalām numuru 63 tiek piešķirta attiecīgi dzienciešu ielas nosaukums un zemes lietošanas mērķis šoreiz ir atbilstošs zemes dzelzceļa infrastruktūras un zemes nodalījuma joslā un ceļa zemes nodalījuma joslā.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu projektu. Pret atturās. Lēmums deputātiem vienbalsīgi balsojot par. Lēmums pieņemts.
Bet tur gramatiski nevajag īso A. Zemes dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslu un attiecīgi ceļa zemes nodalījuma joslā.
Sekretārie lūdzu precizēt. Otrais lēmuma projekts, 5. Dienas kārtības jautājumā, lūdzu ziņotāju.
No nekustamiem īpašumiem lielā jau 94, nodalīta atbalītais zemes gabals numuru 56 un no nekustamā īpašuma dzienciešu atbalītājiem zemes gabalam numuru 57, piešķirt attiecīgo nosaukumu Mežvēja iela ar attiecīgo ceļu zemes nodalījuma joslas kodu.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu projektu par. Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par. Lēmums pieņemts. Trešais lēmuma projekts šajā dienas kārtības jautājumā.
Par nekustamā nosaukuma piešķiršanu lietošanas mērķu nosaukumu no nekustamajiem īpašumiem dzimtsiešu atdalītiem zemes gabaliem 58, 59 un 60 tiek piešķirts nosaukums Pededzes iela ar attiecīgo ceļu zemes nodalījuma joslas kodu.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu savu attieksmi izsakiet balsojot par. Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par. Lēmums pieņemts. Sastais dienas kārtības jautājums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Pirmais lēmuma projekts.
Nekustamais īpašums govis sastāv no neapbūvētu zemes gabala 27, kur tiek attiecīgi zemes ierīcības projekta rezultātā tika izdalīts sārā attiecīgās ielas un nodalīts nos 1,8 hektāra platība, atsevišķi zemes gabals. Līdz ar to visu lēmumu projektu, kas attiecās uz šo attiecīgo tam gabalam 1,8 tiek piešķirts adrese piešķirta Gavas iela 118, vecajam paliek vecais nosaukums un attiecīgiem ceļiem, attiecīgiem izdalītajiem ceļiem tiek piešķirti attiecīgai ielas nosaukumu.
Jautājumu ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu projektu. Par, pret, atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par. Lēmums pieņemts. Otrais lēmumu projektu šajā dienas kārtībā.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu adreses piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Kunga ielā 4, kas sastāv no neapbūvētu zemes gabalu 0,44 hektāra platībā nopaļojot. Tur ir attiecīgi izdalīti 3 trīs attiecīgi abūs gabali, un attiecīgie zemes lietošanas mērķi pagaidām ir neapbūtināti dzīvojamā mājas apbūves zemes kodi, tādēļ, kad pirms tam jau īpašnieks bija dabūjis izziņu no Latvijas Energo, ka bez transformatora nav iespējama elektrības pieslēgums. Tāpēc arī bija šis neapbūtais, un tagad arī pēc sadalīšanas pagaidām paliek neapbūts. Tas zemes lietošanas.
Jā, paldies par skatu. Tā, vai jautājumu ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad savu attieksmi izsakam balsojot par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. 7. Dienas kārtības jautājums par 2016. Gada 30. Marta Mārkus Novada Dūmas lēmumu numuru 11 par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamiem īpašumam Dignitas atcelšanu.
Tas nekustamais īpašums Dignitas iegādājās Mārkus Novada Dome, un līdz ar to mēs atceļam iepriekš izstrādāto ar šo lēmumu, mēs atceļam iepriekš izstrādāto detālu plānojumu.
Kolēģiem ir jautājumi? Jautājumi nav, savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu projektu. Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. 8. Dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Vecmelderi Mārupē Mārupas novadā detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.
Nu, nekustamais īpašums Vecmelderi sastāv no zemes gabala 1,7 hektāra platībā. Komitejas locekļi vienbalsīgi akceptēja virzīšanas domas sēdi, ka var uzsākt detālplānojuma izstrādi.
Jautājums ziņotājiem? Jautājumi nav, savu attieksmi izsakam balsojot par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts.
Nevītais par drosmiņiem. Par drosmiņiem sadzīves atkrituma apsaimniekošanas maksā. Šeit par cik vēl notiek iepirkšanas jaunā iepirkuma procedūra nav stājusies spēkā sakarā ar aizkavēšanos, tad pēc tā iepriekšējā vienošanās jāturpina ir strādāt iepriekšējiem sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem. Viņam ir tiesības pieprasīt cenu paaugstinājumu, ja mainās vidas
dabas
resursu nodoklis. Šajā gadījumā ir mainījies dabas resursu nodoklis. Šeit precīzi mums ir parādīts, par cik ir mainījies, kā tā ir ietekme uz vienu kubikmetru sadzīves atkritumiem. Un tad mēs apstiprinām tātad šo jauno tarifu, kur ir ievērtēts šīs dabas resursu nodokļa palielinājums. Bet tas būs spēkā līdz tam laikam, kad noslēgsies iepirkums.
Kolēģi, ir kādi jautājumi? Ziņotājumi?
Bija 4, pagad bija 6,7, tagad būs 6,77 un bija...
54 eiro.
Kolēģiem jautājumi? Tātad jaunā maksa 6,77 bez PVN.
Bet te ir minēts, ja šī firma vinnēs, viņi ir jaunajā iepirkumā devas piedāvājumu 4,18.
Lēnāk būs.
Būs lētāk, bet pagaidām, diemžēl, mums ir spēkā tie tās vienošanās, kas bija noslēgts ar iepriekšējo.
Tātad, kolēģi, lēmuma projekts ir sagatavots par to, kad mēs apstiprinām jauno sadzīves apstiprinām apstiprinājumu maksu. 6,77 eiro bez PVN. Kas par šādu lēmumu? Lūdzu, balsojam par, pret, atturās, deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. 10. Dienas kārtības jautājums par kokaugu un stāku pieņemšanu dāvinājumā.
Sijā Avar Auto ar juridisku adresu ezīšos. Izteikus priekšlikumu Mārkus Novada Domē pieņem dāvināt kokaugus un stādus, attiecīgi 2400 eiro vērtībā nopaļojot, kas jau un komiteja vienbalsīgi akceptēja šo lēmumu projektu.
Tā. Ir kādi jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, tad izsakam savu viedokli par šo lēmumu projektu, balsojot par pret atturās deputātiem vienbalsīgi, balsojot par lēmums pieņemts. 11. Dienas kārtības jautājums par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības komisijas darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanas sastāvā.
Jā. Šis grozījums ir veikts sakarā ar to, kad viens no 5 komitejas locekļiem ir nu, vairāk nestrādā Mārupes novada domē, līdz ar to nevar nodrošināt patstāvīgi komisijas darbu. Līdz ar to mēs izslēdzam šo vairāk nestrādājušo personu no Mārupes novada pašvaldības komisijas darījumiem lauksaimniecības zemes izskatīšanas sastāvā un ieceļam attiecīgi deputātu Andreju Kirilovu, lai atbilstu statūtiem, lai būtu šie 5 locekļi, jo mums ir uzkrājušies materiāli, kas ir jāizskata, un mēs tagad pēc domas sēdes, tur šī komisija sanāks jāuzskata.
Tā, jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu savu attieksmi izskatam balsojot par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. 12. Dienas kārtības jautājums par precizējumiem Mārupes novada domas 2017. gada 27. septembra lēmumā numur 16 par vienreizējā pabalstu krīzes situācijā piešķiršanu Mārupes novadā pieņemšanu. Ziņo jurista Gaļina Sušiņina.
Iepriekšējā domas sēdē bija pieņemts esošu noteikumu par vienreizēju pabalstu krīzes situāciju piešķiršanu Mārupes novadā, kas aizstāja līdz tam spēkā esošos esošus noteikumus ar līdzīgu regulējumu par palīdzību ārkārtas situācijas novēršanai. Sēstošu noteikumu tika aizsūtīta uz ministriju un saņēma pozitīvu atzinumu. Vienlaicīgi ministrija vērsa uzmanību uz atsevišķiem punktiem, kuri būtu jāprecizē. Precizēm nav būtiski, bet saistīts tomēr ar izteikšanu citā redakcijā un papildināšanu, kas ir jāizdara tikai ar domas lēmumu. Vairāk šie sēstošu noteikumi nekur nav jāsūta, viņi var tikt publicēti un stāsies spēkā attiecīgi bez publikācijas.
Tātad jautājumi ziņotāji. Ja jautājumi nav, tad lūdzu savu attieksmi izskatam balsojot par lēmumu projektu, par, pret, atturās, deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumus pieņemts. 13. Dienas kārtības jautājums par finansiālu atbalstu sniegšanu Angelīnai Pļutei. Tātad ir saņemts iesniegums no likumīgās pārstāvis ar lūgumu atbalstīt mūziķi. Tad mūzikas festivālā Čehoslovākijā Ungārijā Budapeštā, ļoti patīkami. Lūdzu Daci Štrodakam.
Tā ir Mārupes mūzikas un mākslas skolas audzēkņa. Klavieru spēles otrās klases audzēkņa, kas dodas. Viņa šobrīd jau ir atbraukusi uz 2 konkursiem. Viens ir Ungārijā, viens ir Čekijā. Un piedalās. Rezultāti nav zinām, bet metana ir laba un spējīga starta.
Paldies par informāciju. Tātad pēc Mārupes domas spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem par atbalstu kultūras jomai. Mēs varam šo jauno talantīgo mūziķi atbalstīt ar 150 eiro. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu savu attieksmi izskatam balsojot par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. 14. Dienas kārtības jautājums par Mārupes vidusskolas interešu izglītības programmas slidošanu 2017.–2018. Mācību gadam saskaņošanu. Jautājumu izskatīja Izglītības kultūras un sociālo lietu komisijā komitejā un šo jau tātad šī programma tiek virzīta arī finanšu komitejā un programma saskaņošanai kā lēmums tiek gatavota uz domas sēdi. Lūdzu, jautājumu. Ja jautājumu nav, tad savu attieksmi izsakam balsojot par, pret, atturās deputātiem vienbalsīgi. Vienbalsīgi balsojot par, lēmums pieņemts. 15. Dienas kārtības jautājums par saistošo noteikumu par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā pieņemšanu. Lūkšu ziņot Gaļinu Sušīnu.
Tie ir pilnīgi pārstrādāt saistošu noteikumu, kas ir pielāgot un aizstās šobrīd spēc aizsošos saistošu noteikumu par sociālu palīdzību. Visi pabalsti, kas ir bijuši līdz šim, viņi ir palikuši. Komitejas laikā sociāla dienas darītāja tiek ziņojas par izmaiņām apmēros, kuri arī tās izmaiņas nav būtiskas. Mēs ir pielāgojuši šai situācijai, arī ir pacelts nedaudz tas ienākuma līmenis, pēc kuru tā kā nesasniedzot persona varētu tikt atzīta par maznodrošinātu. Arī personam atvieglojot šīs statusa iegūšanu.
Paldies, ziņotāji. Vai ir jautājumi? Ja deputātiem jautājumi nav, tad lūdzu savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu projektu. Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmumu stājas spēkā. Sešpadsmitais dienas kārtības jautājums par grozījumu Mārupes novada domas 2016. Gada 30. Novembra saistošajos noteikumos par kultūras un kultūra izglītības projektu un radošo darbību atbalstu Mārupes novadā. Lūkšu ziņot Gaļinu Sušīnu. Lūdzu.
Šis ir grozījums, kas vairāk ir nepieciešams administrācijai, jo ir nepieciešams veikt arī piešķirt atbalstu pēc uzraudzību un arī kontroli, un mums ir tieši attiecībā uz kultūrā iesniegtiem projektiem, tieši kur radošie pasākumi, ir vienkārši konstatēts, ka ir neizpratne starp pašvaldības darbiniekiem un projektu iesniedzējiem par atsevišķiem jautājumiem, kas tiešām apgrūtina to dokumentu iesniegšanu, viņu pārbaudu, tās pieejas ir dažādas, līdz ar to arī vienkārši nonāca pie secinājuma, kā arī konsultējums ar tiem pašiem projektu iesniedzējiem, ka labāk, ja tā pieeja būtu vienota, viņa būtu vienreiz ierakstīta saistošajos noteikumos, un tad visiem tie noteikumi būtu skaidri, un viņi varētu turpmāk pēc tiem arī vadīties bez jebkādiem pārsteigumiem no vienas vai otras puses. Un tas tikai atvieglos to procedūru, un attiecīgi liks visiem uzreiz rēķināties ar atsevišķiem arī pienākumiem, kas būs vēlāk jāpilda.
Paldies par skaidrojumu, deputātiem jautājumu.
Tad būtiski nekas tāds nemainās, tikai tā uz izskaidrošanas.
Mēs ieviešam vienotu paraugu tāmas, mēs ieviešam vienotu paraugu atskaits, mēs ieviešam stingru procedūru, pasakot, kādos gadījumos finansējums būs jāatmaksā atpakaļ, uzliekam par pienākumu stingrāk. Skatīties par atskaitēm, lai tas atskaits tiešām būtu, un arī vēlreiz nožinu, kas ir attiecināms un neattiecināms izmaksas, lai vēlāk nebūtu arī pārsteigumi, kas mums bieži vien izriet no maksājuma dokumentiem, ko mēs saņemam pēc tam.
Vēl deputātiem jautājumu? Jautājumu nav, tad lūdzu savu attieksmi par šo lēmumu projektu izsakam balsojot par lēmumu projektu. Pret atturās. Deputātiem vienbalsīgi balsojot par, lēmums pieņemts. 17. Dienas kārtības jautājums par grozījumiem Mārupes novada domas 2017. Gada 1. Februāra ārkārtas sēdes numuru 2 lēmumā par aizņēmumu ņemšanu stadionu būvniecībai Jaunmārupē. Ziņo Finanšu nodaļas un finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laimunda Vanoviča.
Labdien, Mārupes novada doma šajā gadā ir noslēgus aizdevuma līgumu stadionu būvniecībai Jaunmārupē ar valsts kasi. Sākotnējs projekts un aizdevums ir plānots izņemt šī gada laikā. Būvniecība noslēgties šajā gadā un visi maksājumi būtu notikuši šajā gadā. Bet sakarā ar to, kad projekta īstenošanas laikā, būvniecības projekta īstenošanas laikā bija nepieciešamība veikt projektu korekcijas un atkārtot ekspertīzi, būvniecības procesa ielda un iedzēt to galvu maksājumu un ieturējumi ir paredzami tikai nākamajā gadā. Lai varētu izņemt finanšu resursu, resursu izmantot tieši no aizņemumiem līdzekļiem ir nepieciešams veikt grozījumus no aizdevuma līgumā. To var teikt tikai saskaņā ministrs kabineta noteikumos 196, tam ir nepieciešams pieņemts lēmums.
Tā, jautājums ziņotājai. Andris Puida.
Šis projekts ir arī sadārķinājies saistībā ar savu pieņemību.
Nē, nav sadārķinājums.
Vēl deputātiem jautājumu? Jautājumu nav. Aicinu kolēģis savu attieksmi izteikt balsojot par lēmumu projektu. Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. 18. Dienas kārtības jautājums par grozījumiem Mārkus novada domas 2017. Gada 5. Jūlija ārkārtas sēdes numur 2 lēmumā numur 12 par aizņēmumu ņemšanu Eiropas Savienības struktūra fonda projektu uzņēmēja darbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstību Mārupes novadā līdzfinansēšanu. Ziņo finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Linamoviča.
Līdzīgi kā iepriekšējā lēmumā, arī šeit ir noslēgts aizdevuma līgums, kur izmantošana tika paredzēta tikai 2017. Gadā, bet atsevišķi ceļi, ir būvniecība ir aizkavējusies un arī galvenā apsājuma ir paredzēta 18. Gada sākumā. Līdz ar to, lai nodrošinātu finanšu pieejamību no aizdevuma līdzekļiem, ir nepieciešams veikt aizdevuma līguma grozījumus.
Lūdzu jautājumu. Ja jautājuma nav, tad savu attieksmi izsakam balsojot, ka par lēmumu projektu pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. 19. Dienas kārtības jautājums par grozījumiem Mārupes novada domas 2017. Gada 1. Februāra ārkārtas sēdes numuru 2 lēmumā numuru 6. Par aizņēmumu ņemšanu pašvaldības kursīša avotu Brūkliņa, Kronas un Lamperta ils pārbūvēja, izbūvēja Mārupē. Lūdzu ziņo Laima Levanoviča.
Arī šajā gadījumā viena no ielām, tā ir Lamberta iela, kur būvniecība ir ieaugusi, kā sākotnēji plānots. Līdz ar to finanšu nepieciešamība būs, maksājuma nepieciešamība būs 2018. Gadā un ir nepieciešams veikt aizdevuma līguma grozījumu par Lamberta būs ielas izbūvību.
Jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu savu attieksmi izsakam balsojot. Par lēmumu projektu pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. 20. Dienas kārtības jautājums par grozījumu Mārupes novada domas 2017. Gada 25. Oktobra lēmumā numuru 9 par projektu konkursu Mārupes mūsu mājas projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas izveidošanu un komisijas nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu ziņot attīstības nodaļas vadītāju Jūsu Kremeri.
Labdien, tātad lēmuma projekts ir sagatavots par nepieciešamu grozījumu izsludinātajā projekta konkursā Mārupes mūsu mājas. Jo 25. Oktobra lēmuma tika apstiprināta projekta pieteikuma vērtēšanas komisija, bet viens no projekta pieteikuma vērtēšanas komisijas locekļiem ir komisijas sekretārs no šī gada 1. Decembra vairs nav darba attiecībās ar Mārupes novadu.
Paldies, un tātad līdz ar to mēs precizējām domas lēmumu. Komisijas sekretārs šobrīd paliek bez uzvārda.
Jā.
Jā?
Jā, nav šobrīd cilvēku šajā amatā, bet ir skaidrs, ka šobrīd konkursu darbosies šī
amatā. Vai ir vēl kādi jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad kas par šādu lēmumu projektu savu attieksmi izsakam balsojot par? Pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. 21. Dienas kārtības jautājums par nolikumu projektu konkursu Mārupi mūsu mājas par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai precizējumu apstiprināšanu. Arī tātad ziņojumā vārds attīstības nodaļas vadītāja Ilze Kremere.
Jā, tātad arī šis lēmuma projekts ir saistīts ar iepriekšējo, un ņemot vērā to, ka doma ir apstiprinājusi arī nolikumu šiem projektu konkursam ar detalizētu gan laiku grafiku, gan projektu iesniegšanas secību, kritērijiem un tam līdzīgām lietām, tad bija nepieciešams arī precizēt gan šo te kontaktpersonu, gan arī e-pasta adreses, kur nosūtām projektu pieteikumi. Kā arī izvērtējot šo situāciju gan no kapacitātes viedokļa, gan arī no tā, ka tuvojās svētki un iedzīvotāji varbūt vairāk būs aizņemti ar svētkiem, bet tik ļoti ar projektu sagatavošanu, izvērtējām iespēju pagarināt projektu pieteikšanos vēl par mēnesi un līdz ar to arī precizēts laika grafiks. Visi precizējumi tiek uzrādīti iekrāsot ar sarkanu.
Tā, ko vai ir jautājumi ziņotājai? Ja jautājumi nav, tad savu attieksmi izsakam balsojot par pret atturās deputātiem vienbalsīgi balsojot par lēmums pieņemts. 22. Dienas kārtības jautājums par konceptuālu atbalstu projektu iesniegumu konkursā lauku attīstības programmas 2014-2020. Tam gadam 19.2. pasākuma darbība īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģija ietvaros. Apstiprinātā projekta skultas dabas un atpūtas parka izveida līdzfinansējumam. Tātad ir noslēdzies iepirkums, varbūt Ilze, tad es lūdzu arī noziņot par šo jautājumu.
Jā, tātad, ja atceraties, ka šī gada sākumā doma lēma par to, ka mēs piedalīsimies šajā lauka attīstības programmā, iesniedzot projektu skultas dabas un atpūtas parka izveidi. Tas arī bija izdarīts un ir saņemts arī šis lēmums par projektu apstiprināšanu. Attiecīgi lēmums paredzēja nosacījumus, ka mums 6 mēnešu laikā ir jāpabeidz izstrādāt būvprojekts un arī jāveic iepirkums būvdarbiem, kas arī uz šo brīdi ir izdarīts, bet ņemot vērā to, kā lēmumā šis te finansējums, tad ir projekts kopējās izmantojums plānots 50 000 eiro, no kurām pašvaldības līdzfinansējums 5 000 eiro. Šobrīd veicot iepirkumu, redzam reālos piedāvājumus. Lēmu projekts ir sagatavots par konceptuālu atbalstu, vai mums turpināt šī projekta tālāk virzību realizācijai 18. Gadā, ņemot vērā, ka iepirkumi piedāvā būvniecībai ievērojami lielāku šo finansējumu. Tātad lēmu projektā ir norādīts, ka šobrīd lētākais būvdarbu piedāvājums ir 84 016,90 € bez PVN. Jo tātad līdzfinansējums nozīmē būtu jāpalielina, jo šo te atbalstīto Eiropas fondu finansējumu 45 000 eiro palielināt nav iespējams. Tā kā tas būtu šodien jāvienojās par to, vai esam mieru, ja mēs iekļaujam 18. Gadā attiecīgi budžeta projektā nepieciešamo arī finansējumu šiem līdzfinansējumu, ņemot vērā faktiskos iepirkumu rezultātus.
Tātad līderi mēs jau esam novinējuši. Ja tas,
jā, tātad projekts ir apstiprināts.
Jā, projekts ir apstiprināts.
Bet kā vienmēr iepirkumi ir tie, kas koriģē šīs te izmaksas. Šai gadījumā mums par sliktu. Attiecībā uz šodien iepriekšējo konkursu uzņēmē darbības infrastruktūras atbalsts ar turmums bija par labu, kur mēs papildus iekļaujam vēl vienu ielu. Tā kā nu, tāda tā, tas vienmēr arī notiek, mēs nevaram noprognozēt vienmēr līdz pašām pēdējām eiro kārtības iepirkumu. Šai gadījumā būvprojekta tika izstrādāts ar tām tāmēm, konsultāntas paredzēja, ka mēs iekļausimies. Žēl, reālais iepirkums parāda, ka neiekļaujamies šajās izmaksās.
Tad bija plānots 50 000 projekts, tā skaitā no tiem 5 000 bija pašvaldības līdzfinansējums. Nu, šobrīd tātad pašvaldības līdzfinansējums būs, nu, teicam, 50 000. Jā, tikpat cik būs Eiropas nauda. Kolēģi, kāds jūsu viedoklis, vai ir kādi jautājumi?
Jā, ko Laima saka.
Šobrīd ir tādi.
Tas ir neplānots atrācinājums uz 55 tūkstošiem. Skolas datus pārkārtīstība, protams, ļoti būtiska, bet vai tā ir prioritāriski, mēs varējams. Līdz ar to tas ir tomēr konceptuāli izšķiršanās un deputātiem, kā mēs tālāk rīkojamies, jo tās iepirkuma rezultāti ir dāmajām pils mūsu budžeta iespējams no šajā vienam plānotajā.
Nu šeit jautājums var būt tikai par būvniecību 2018. Gadā, tātad arī 2018. Gadā arī investīciju plānājuši šis projekts. Nu, šobrīd mums ir jālem, ja mēs turpinām iesākt to, faktiski realizējam to, kas ir paredzēts investīciju plānā un veidojam šo skultu spaku, kur jau pirmsākumi ir uzsākti šo meža retināšanai, šo nu, bojāto koku iztīrīšanai, tātad projekta izstrādei, par kuru arī mēs esam samaksājuši naudu. Un šī ir projekta viena no kārtām, ja pirmā kārta, jo projekts sadalīts, es nemaldos, divās vai pat trijās kārtās. Un arī atcerieties, ka pagājušajā domas sēdē, ārkārt domas sēdē, mēs lēmām par to, ka mēs šajā projekta esošajā teritorijā, šajā parkā, arī tātad atļāvām šo, nu, kā mēs pareizi nosaukt, gaisa taks veidot, jā, ja, tā kā, nu, atsim redzot, laikam šis projekts mums ir jāturpina uz priekšu, jo 50 mums būs Eiropas, un tad 50 liekam klāt, un skatāmies, kas notiek tālāk, un tad pēc tam tas ir iesākums, un pēc tam domājam par nākošām kārtām. Tāpēc mums šobrīd jāpasaka konceptāli, ja mēs piekrītam, ka mēs liekam nākošu gadu projektā šos 50 tūkstoši, ieplānojam, jā, tad līdz ar to mēs tūlītās arī iepirkuma nodaļa organizē, mums vajag būzrau, izsludināt iepirkumus būzrau, bet tajā gadījumā mums nav iemest izsludināt būzrau. Jā, lūdzu.
Nu, jautājums, ko mēs zaudējam, ja mēs iesaistījām?
Eiropas 50. Normāls obliets, lūdzu.
50, tad mēs Eiropas 50 varam paņemt.
Protams.
Kāds ir tas minimālais ieguldījums no tā parta?
Minimāls?
Ir jau pastāst.
Nē, es varbūt
pastāstīšu
nevis par parku, bet vispār par koncepti. Mēs tikko ar Gunti no...
Nā, deputāte Nadīna Miller.
Jā, mēs tikko ar Gunti no projektu vērtēšanas un... Ja mēs skatāmies no tāda viedokļa, kad skūtie tiek paredzēts, nu, teiksim, tuvākajā laikā attīstīt tad aviācijas muzeju, šobrīd ir interese tad attīstīt tad jauniem uzņēmējiem arī gaisa tā, kas pa jautājums vai tiks apstiprināts šajā kārtā vai nākošajā kārtā, bet tas projekts skaidrs, ka viņi uz to virzās un visticamāk viena šajā kārtā, tad nākošajā kārtā viņš noteikti būs un pietiks līdzfinansējums. Tad nu, skulta tomēr veidojās par tādu, nu, teiksim, vietu, kur nu, būtu jāatbalsts arī šī parka attīstība.
Jā.
Un vēl viens arguments, kāpēc es nu, gribētu parku, tad arī iepriekšējā sēdē, tad finanšu vadītāja prezentēja, kad nu, arī tomēr ne visi budžeta izdevumi tika izpildīti, un man tomēr tas skaitlis, kad 21% tika visi izpildīts no plānotā, tad varbūt, ka var atrast līdzekļus.
Paldies,
Normāls Orlejāns. Paldies. Tas nebūtu saimnieciski pārtraukt to, ko mēs esam izdarījuši, un ja projekts ir uzsākts, nu, viņš ir jāpabeidz, jo skulks iedzīvotēm arī ir Solīts un Andrejs, kas noprot.
Rīkas kārtībā. Arī
to redzējuši. Vajadzētu atbalstīt.
Tas ir Hitler.
Deputāts Guntis Ruskis.
Es arī gribētu papildināt šo ziņu, kad mums vajadzētu lēnt pozitīvi, tā jau sadēja, kad būvniecības izmaksas aizvien tikai pieaugs, un ja mums ir iespēja šobrīd pieaugt vēl tikai 50 tūkstoši, ir pozitīvi, jo prognoze, kad nākamā gadā tas būs vēl daļā. Ņemot vērā to, kad arī biedrība Mārts Bēmis Klubpilvās līdzīgā projektā un arī dabūja no pirīt partiju 5000 atbalstu, un mēs, diemžēl, neesam realizējuši, es pirms nezinu, kā bija paredzēts, mēs esam to pastrādājuši šobrīd jau trešo piedāvājumu, lai šā summa varētu iekļauties, tas nav vienkārši, ka būvniecības izmaksas jau visu laiku, un ir iespēja šobrīd pielīdzēt.
Paldies, Andrijs Kirillovs.
Negribu stāstīt kādu jēganu parka, bet palielām, nu, kuķi ir izsirti, es visi te pateikšu, jā, kuķi ir izsirti, tā kā mēs nevaram viņus atjaunot, nauda ir ieguldīta, vismaz no tā viedokļa, par ko jāturpina būvēt, jā.
Labi, paldies. Andris Poļde.
Viņš šīt neiet kopēji koki izcīrst, kur tās troses būs un pa kuriem kārtalēs, bet jautājums pēc būtības ir cits. Es atbalstu viennozīmīgi, ka jāatīst visu Mārupi un visā teritorijā iespējamā. Bet es kādā reizi nesaprotu vienu, kā var būt tā, ka projektu uzsākot ir viens cipars un pēc brīža viņš vismaz dubultojās, vai speciālisti nav nosakojuši līdzi, vai kāda problēma ir, jo
tas
jau tā kā bija sākumā jāredz.
To es redzēšu, nē, tas
par
iepirkuma, es domāju, ka iepirkuma, nu, mēs būtu, kad iepirkuma ir ļoti mazi, kad ir mazi pretendenti, tas pieci, kā šajā gadījumā ir pietiekušies pieci, un šī ir lētākā cena.
Tā, es tāpat atbildētu precīzi.
Jā.
Nāda jautājuma.
Izpildu direktors Ivars Kunculs.
Mēs vadamies pēc kontroltās, ko dod projektētājs. Šī ir gadījumā projektētājs vietotos iepirkums prokurē 50 tūkstoši. Bet nav aizrāvies, ka protestēs kļūdies tos. Šī ir cenās, reālās cenas iedeva būvnieku, kas gatā būvē. Tas nebija viens piedāvums, bet pieci piedāvumi. Līdz ar to, žinžēl, atrocies pēc kontroltāvums, arī būvējot objektus lielāks kūmus un arī stadions, viss pārējais dārdāvums nekārši. Bet tad būtu vairāk.
Jā, atlaišu, kas speciālis.
Nadīna, mēs vēlreiz.
Runājot ar būvniekiem, es arī runāju būvniekam, un tad reāli saskari būvnieki prognozē nākamajā gadā būvniecības gan, teiksim, būvniecības izmaksas sadārdzinājumu, gan attiecībā uz darbu, gan attiecībā uz, jā, tad pamatlīdzekļiem.
Materiāli,
jā.
Jā. Labi, paldies. Tātad... Pēdējais Pīkša, lūdzu.
Izemes balstošana.
Jā, paldies. Tieši tāds arī bija mans nodoms. Aicināt deputātus savā tieksmu par šo lēmumu projektu, izteikt balstojot. Kas ir par šādu lēmumu projektu, lūdzu, balstojumu? Par? Pret? Atturās? Atturoties deputātiem Rēvim Zeltītim Jānim Lībietim, pārējiem deputātiem balstojot par, lēmums pieņemts. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visu šīs dienas kārtībā paredzētos 22 jautājumus, un tātad sekojoši nākošā domas sēde 20. decembris, komitejas 13. decembris. Paldies par darbu!